Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Poledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, prvním v tomto týdnu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a dáme se do toho. Naším prvním článkem, na který se zaměříme, bude článek ze serveru Zvědavec z dnešního dne. Jehož autorem je Thierry Mason a jehož titulek zní: budou z důvodu obnovy Sýrie zkonfiskovány nadnárodní společnosti? Prezident Trump vyhrál volby na základě svého slibu svrhnout finanční kapitalismus a obnovit produktivní kapitalismus. Jak vyplývá z tohoto pohledu, Trump se domnívá, že válečné škody napáchané v Sýrii by neměly platit Spojené státy, ale nadnárodní korporace. Je tato převratná změna v mezinárodních vztazích žádoucí nebo vůbec možná? 14 členských států patřících do skupiny Přátelé Sýrie financovalo zničení Sýrie rukou džihadistů. Avšak poté, co se jim to nepodařilo, žádný z nich nechce platit za obnovu Sýrie. Nepovažovali však za problém podporovat státy poskytující útočiště syrským uprchlíkům. Očividně nešlo o humanitární gesto, ale o prostředek k odvádění lidských zdrojů ze Sýrie. Všichni především doufají, že se budou nadále obohacovat maskováním svých zločinů a získáním smluv na obnovu. Na setkání v Bejrútu, které proběhlo ve dnech 7. a 8. srpna, Hospodářská a sociální komise OSN pro západní Asii, ESCVA, odhadla minimální náklady na rekonstrukci Sýrie ve výši 388 miliard dolarů. V září by měla poskytnout podrobnou zprávu. Komise si velmi dobře uvědomuje, že to, čeho byla tato země svědkem, má velmi málo společného s občanskou válkou, ale spíše se zahraniční agresí, proto označila tuto zprávu Sýrie 7 let ve válce. To znamená, že Sýrie byla 7 let ve válce. Nešlo tedy o 7 let občanské války. Pro srovnání můžeme uvést, že Libanon, jehož populace je 3x menší, obdržel mezinárodní pomoc ve výši pouze 11 miliard dolarů během konference Cedre v loni v dubnu. Spojené státy, které plánovaly válku proti Sýrii již od roku 2004, za ní teď nechtějí dát ani cent. Jak uvedla Trumpova administrativa, tuto válku vytvořila administrativa Bush mladšího a vedla ji Obamova vláda. Nicméně žádná z těchto vlád nesloužila zájmům amerického lidu, ale nadnárodní finanční třídě. Nezničili však jen Sýrii, ale také americkou ekonomiku. Takže to není na Washingtonu, aby zaplatil, ale na těchto lidech a nadnárodních korporacích, které se přímo na válce podílely. Například investiční firma KKR Henryho Krevise, tržní hodnota 150 miliard dolarů, investiční fond Spojených států a konkurent Carlyle Group. Tato firma, která zaměstnává generála Davida Petrause, převedla finanční prostředky a zbraně organizacím Al-Kaida a Daesh, nebo japonský automobilový výrobce Toyota, který vybavil Daesh novými vozidly, tržní hodnota 170 miliard dolarů. A opět výrobce stavebních strojů Caterpillar, který prodal džihadistům stroje nezbytné pro výstavbu podzemní sítě tunelů, tržní hodnota 76 miliard dolarů. Nemluvě o francouzsko-švýcarském výrobci cementu Lafarge-Holcim, který vyrobil 6 milionů tun cementu na stavbu jejich bunkrů, tržní hodnota 40 miliard dolarů a tak dále. Zapojení těchto korporací do realizace plánu admirála Artura Sebrovského na zničení států a společností v regionu Větší střední východ, v uvozovkách v regionu Větší střední východ, lze pravděpodobně vysvětlit na základě jejich jistoty, že získají přístup k přírodním zdrojům regionu pod ochranou západních armád. Přimět nadnárodní korporace, aby zaplatili, nevylučuje uplatnění náhrad za škody od některých států, jako je Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar nebo Turecko, které financovali džihadisty, nebo od občanů těchto zemí, kteří s určitostí džihadisty veřejně financovali. Jestliže se Syrské arabské republice podaří získat důkazy o jejich roli během války, bude mít ze zákona právo požádat o konfiskaci nadnárodních korporací předtím, než soudní tribunály zemí vyhoví vedení těchto společností. Ve světle argumentů prezidenta Trumpa by mělo být možné počítat s podporou nové americké vlády. Je tedy možné nashromáždit sumu 388 miliard dolarů, kterou uvedla komise ESCBA, aniž by byly státy donuceny zaplatit. Na konci všech válek, kdy byla požadována náhrada škod, byly zkonfiskovány národní společnosti. Novinkou tentokrát bude, že se vyvodí důsledky ekonomické globalizace a zkonfiskují se nadnárodní společnosti. No tak, přátelé, to jsem tedy zvědavá. Počkáme si na to. A ještě jedna zpráva týkající se Sýrie, tentokrát z hlavních zpráv, ale opět z dnešního dne. Trump varoval Rusko před humanitární chybou v Idlíbu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že možná ofenzíva syrské armády v provincii Idlíb by byla velkou humanitární chybou a vyzval tomu zabránit. Syrský prezident Bashar Assad by neměl bezohledně útočit na provincii Idlíb. Rusové a Iránci by udělali vážnou humanitární chybu, kdyby se zúčastnili této potenciální lidské tragédie. Statisíce lidí může zahynout, zabraňte tomu, napsal Trump na Twitteru. Území provincie Idlíb v současné době prakticky nekontrolují syrské vládní síly. Nacházejí se tam bojovníci ozbrojené opozice a také teroristé z několika skupin, kteří periodicky útočí na pozice syrských vojsk. Na ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace prohlásili, že nikdo nemá zájem o aktivní bojové akce v Idlíbu, které by si mohly vyžádat hromadné lidské oběti. Okolo Sýrie v posledních dnech stoupá napětí. Mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov uskutečnil prohlášení, že podle zpráv z nezávislých zdrojů chystají teroristé z fronty Hayat Tahrir až Šam provokaci, aby obvinili Damašek z použití chemických zbraní proti civilistům v syrské provincii Idlíb. Šéf Pentagonu James Mattis dříve prohlásil, že USA aktivně projednávají s Ruskem odvrácení eventuálního nasazení chemických zbraní v Sýrii. Takže Tolik Sýrie. Včera o tom hovořil Valerij Pjakin, o tom, že vlastně záměrně to bylo uděláno tak, aby byla Sýrie co nejvíce vyčištěná a ty protivládní síly a teroristické síly a podobně byly soustředěny na jednom území nebo v jedné oblasti, protože tak je možné snáze je spacifikovat. Takže doufejme, že už spacifikovány a spacifikováni ti teroristé a další škůdci brzy budou. A teď jsem na toto téma objevila ještě jednu zprávu, také na hlavních zprávách, která vyšla před chvílí. Trump upustil od výhružek a nepřímo prosí Moskvu a Teherán, aby ušetřili jeho chráněnce v Idlíbu. Ruský vojenský expert Konstantin Sivkov se v souvislosti se situací v syrské provincii Idlíb domnívá, že Američané se ocitli v Sýrii v těžce řešitelné situaci. Vzhledem k tomu, že jejich chráněnci v provincii Idlíb byli zahnáni do kouta, USA se zřejmě opět uchýlí k zoufalému simulování údajných chemických útoků ze strany vládních vojsk, které zinscenují jimi financované tzv. Bílé přilby. Tématu se podrobněji věnovali na stránkách politexpert.net a rusvesna.ru. Američané už ztratili v Sýrii v podstatě jakýkoliv manévrovací prostor, takže se snaží alespoň zachránit zbytky své upadající autority na Blízkém východě. Sice to nic nezmění na tom, že z geopolitického aspektu utrpěli USA v Sýrii ponižující porážku, o to víc je to však bude stimulovat alespoň k šíření chaosu a teroru. Ztrátě jejich autority na Blízkém východě to už sice nezabrání, úplnému debaklu by se tedy chtěli vyhnout obvyklým scénářem uměle vyvolaného incidentu a následní mediální hysterie a následné mediální hysterie, kterou by ospravedlnili raketový úder na syrské vojenské objekty. Jejich problém je však závažnější. Rusko totiž v září realizuje ve východním Středomoří v blízkosti syrských břehů velké manévry námořních a leteckých sil, kterých se účastní 25 vojenských lodí, včetně raketového křižníku Maršál Ustinov a desítek vojenských letadel, mezi nimi TU-160, schopné nést rakety s jadernými hlavicemi, stíhací letadla SU-33 a bojová letadla SU-30SM námořního letectva. Manévry ruských ozbrojených sil si přirozeně vyžadují uzavření prostoru v pobřežních vodách Sýrie pro pohyb jiných lodí, což komplikuje situaci amerických plavidel, která se tak nemohou dostatečně přiblížit k syrským břehům. Tím pádem Rusové Američanům nepřímo vnucují mnohem delší dráhu letu pro potenciální salvu jejich raketového útoku na Sýrii a zároveň i poskytují dodatečný reakční čas pro syrské obranné systémy země vzduch. Navíc ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov nedvojsmyslně varoval Američany, aby se vyhli novým provokacím, které Rusko nebude trpět a bude na ně tvrdě odpovídat. Portál Russia Today připomíná, že v USA nedávno uvedli, že by reagovali na případný chemický útok ze strany syrské vlády s využitím větší palební síly než v dubnu. Poslední varování Trumpa, které přichází V době ruského vojenského cvičení ve Středomoří, zahrnujícího 25 lodí a strategických bombardérů, souvisel se situací v Sýrii, jelikož nedávno též americké námořnictvo nasadilo v regionu bojové lodě s řízenými raketami USS Ross a USS Bill Sullivan. Tato bojová skupina též zahrnuje bombardéry B-1B Lancer, které byly přeloženy do letecké základny v Kataru. V této situaci americký prezident Donald Trump diametrálně změnil svou rétoriku a v posledních tweetech už upustil od agresivních výhrůžek použití v uvozovkách chytrých amerických raket s fatálními následky pro Damašek a jeho spojence. Dokonce už ani nenazývá Bašára Asada zvířetem, jako tomu bylo v minulosti, a už vůbec neopakuje mantru západní propagandy o tom, že Asad musí odejít. Namísto toho jen nepřímo apeluje na Rusko a Irán, aby nedopustili bezohledný útok syrské armády na vzbouřeneckou provincii Idlib, ovládanou teroristy z Al-Kaidy a dalšími islamistickými skupinami. Svoji výzvu, silně připomínající úpěnlivé prosby, přitom podpírá pokryteckými obavami z humanitární katastrofy a potenciální lidské tragédie. Syrský prezident Bašár Asad nesmí nerozvážně zaútočit na provincii Idlib. Rusové a Iránci by udělali vážnou humanitární chybu, kdyby se této potenciální lidské tragédie zúčastnili, napsal v pondělí na Twitteru americký prezident s tím, že by při operaci mohly zahynout stovky tisíc lidí. Nedopusťte to, vyzval. Syrský režim s podporou spojenců podle zpráv z posledních dnů chystá rozhodující útok na Idlib, který mají v rukou radikální skupiny a oponenti Damašku. Provincii Idlib mají jako jednu z posledních oblastí v Sýrii v rukou povstalci a islamisté. V pátek se Asádovi spojenci ruský prezident Vladimír Putin a iránský prezident Hassan Rouhani sejdou v Teheránu s tureckým prezidentem Erdoganem jako ochráncem povstalců, aby jednali o budoucnosti Sýrie. Podle pozorovatelů se právě na tomto setkání rozhodne o osudu Idlíbu. Gabriel Gačko. A teď se podíváme do Chemnice nebo Saské Kamenice, jak říkáme po česku, prostřednictvím článku pana Pavla Kopeckého, který vyšel dnes naproti proudu Parlamentních listů. Článek má titulek Hrozny hněvu v Chemnicu. Svazačka Merklová reaguje praktikami NDR. Sasko má naši zkušenost. Ani Babiš není sebevrah. Evropa se probouzí. Před nedělními volbami ve Švédsku politruci hrůzou nespí. Pavel Kopecký se zamýšlí nad širšími souvislostmi se vzpourou davů v uvozovkách v Saské Kamenici a má za to, že teprve pohyb v Německu je prvním skutečným plamínkem, jenž může rozpoutat požár v bruselském totalitním impériu. Také v Německu už to praská. Jiskra, kterou vykřesali dva muslimští imigranti, kteří 25 ranami nožem ubodali minulý týden Daniela Hiliga v Chemnicu, Saská Kamenice, již mnoho našinců ještě zná pod jménem Karl Marx Stadt, má potenci zažehnout požár, který smete zločinou merklovskou elitu. Demonstrace, které se odehrávají už týden, vyvrcholili tuto sobotu 1. září velkým pochodem proti migrační politice a stále se zhoršující bezpečnosti ve městě. Je příznačné, že se tak děje právě v Sasku, bývalé NDR. Němci ze západu nad těmito svými spoluobčany od okamžiku sjednocení země až dosud ohrnovali nos. Jenže právě oni jsou dnes nositeli vzpoury, protože mají velmi podobné podobné zkušenosti jako bouřící se země ve střední Evropě. Také oni si prožili totalitní socialismus, který, vyhozen sovětskými dveřmi, se k ním vrátil bruselským oknem. Spolu s Bavorskem, jež dnes také patří spíše ke střední Evropě než k merklovské, v uvozovkách velkoněmecké říši číslo 4, jsou nadějí, že občansky polomrtvé Německo se probudí k normálnímu životu. To je hlavní důvod, proč desetitisíce naštvaných Němců vyšly do ulic nejen v Chemnicu, ale i dalších německých městech. Oficiální evropská média, která se zuby nehty drží nadiktované cenzury, zvané politická korektnost, včetně pražských Merkelovců, informovala nejprve o několika stovkách v uvozovkách protisocialistických živlů, jimž se teď říká neonacisté. Později z nich bylo několik v uvozovkách slabých tisícovek, jak sdělil dávno merklovsky poněmčený zpravodaj ČT Václav Černohorský, aby potom ČTK upravila počet účastníků na konečných 10 tisíc. Kdo si uchoval zkušenosti z referování jakešovských médií, která by se ostatně mohla od současné kavárenské ČT televize učit, tak si ještě pamatuje, že číslo účasti na protivládních protestech je třeba vždy násobit alespoň 3x. A v skutku, podle očitých svědků pochodovalo Karl Marx štatem asi 30 tisíc lidí. A už vůbec nesmíme vědět, že také v Halle vyšly do ulic tisíce, stejně jako v dalších německých městech. Proti pochodu obyčejných Němců, kteří už toho nového luxusnějšího socialistického vězení mají dost, merklovský režim nasadil osvědčenou taktiku, kterou kancléřka, zkušená soudružka, zná dobře ze svých svazáckých let před pádem berlínské zdi. Obušky, vodní děla, obrněné transportéry a všudy přítomné výsadky provokatérů. Podtitulek Antifa. Když se desetitisíce naštvaných Němců vydali na pochod Saskou kamenicí, nesouce v čele pochodu velké fotografie migranty zavražděných Němců, povolali soudruzi sorošovské zálohy, které jediné doopravdy navazují na odkaz nacistických bojůvek SA. Dnes mají podporu, tak jako v časech Třetí říše, z nejvyšších míst. Říkají si Antifa. Ti, co používají nacistické metody provokačních bojůvek napadající normální rozhořčené občany protestující proti totalitní zvůli, sami sebe označují za bojovníky proti fašismu. Jak jinak? Dobře organizovaná a placená armáda v černých uniformách se zakrytými obličeji, rekrutující se většinou z mnohovrstevného koktejlu revolučních neomarxistů, kriminálníků, narkomanů, policejních konfidentů a samozřejmě imigrantů, má v Německu na svědomí vraždy protiimigračních aktivistů a zapálené domy a kanceláře představitelů Alternativy pro Německo AfD. Ta se spolu s Pegidou na protestech rovněž podílela a je prakticky jisté, že se stane nejsilnější politickou stranou v této spolkové zemi. Je příznačné, že demokraté z Antify, v uvozovkách demokraté, zastavili pochod v uvozovkách hroznů hněvu po pár stovkách metrů a eliminovali tak možnost, aby prošel městem a mohli se k němu přidat další občané. Velmi tak oživili vzpomínky na říjen 1989, kdy podobné pochody procházející Karl Marx štatem Lipskem a dalšími saskými městy smetli Honeckerův režim. Podtitulek Jiskry nejen v Karl Marx štatu. Pouliční bitky a napadání všech účastníků od trestních komand, které použili taktiku protidemonstrace, ze které pořádali své výpady do postranních ulic, aby vyvolali strach, však tentokrát příliš neuspěl. Pochod byl sice předčasně zastaven, ale celé Německo s úžasem zírá na své statečnější spoluobčany. A Merklová i její bruselští spolupachatelé již tuší, že tento protiimigrační požár půjde udusit jen s velkým násilím. A proto dále přitvrzuje v hysterických reakcích. Jenže je to marné. Vzrůstající odpor veřejnosti prakticky ve všech evropských státech, který s velkou pravděpodobností na jaře vyústí do dramatických v uvozovkách posunů po volbách do Evropského parlamentu, může vyústit, bude-li nadále potlačován silou a neudržitelným mediálním lhaním, ve skutečnou krizi. Německá situace signalizuje, že další přitápění pod papiňákem kotle národů má potenciál skutečného výbuchu lidového hněvu. Stále více vlád, stvořených posledními volbami, dává najevo, že setrvání současné zcela odtržené bruselské věrchušky je neudržitelné. Junckerova komise, tak jako umírající Brežněvovo politbyro, se totiž odmítá smířit s realitou. V uvozovkách Bruselané nejsou schopni revidovat svůj šílený sociálně inženýrský projekt na zaplavení evropských států muslimskými migranty, ale narůstající vzdor občanů umějí zjevně řešit pouze dalším přitažením obručí cenzury a otevřeného násilí. Problém je v tom, že i dřívější poslušní spojenci dnes začínají odmítat spáchání politické sebevraždy a la Merklová a spol. Před zářijovým summitem v Bruselu, který se má věnovat jako již tradičně bezvýsledným tématům, migrační krizi a rozpočtu, je na periferii impéria stále více živo. Budapešť, vedená charismatickým Viktorem Orbánem, spolu s Varšavou, podobně jako v čase revolty v roce 1989, se staví do čela odporu a především již nejsou osamoceny. Podtitulek: Macronismus hasne. Nová protiimigrační vláda v Itálii, kterou si na Bruselu občané doslova vyvzdorovali po březnových volbách, vytváří především díky odvážné politice ministra vnitra Salviniho, politický partner SPD Tomia Okamury, kromě Rakouska, kde spoluvládnou další partneři SPD Stracheho Svobodní, další centrum odporu. A to je důležité. Orbán, Kaczyński, Strache i Salvini spolu jednají a vytvářejí nové spojenectví napříč Evropou. Pro nás je důležité, že se do tábora odporu přihlásil kromě Miloše Zemana také Andrej Babiš. Nikoli ovšem z nějakých ideových důvodů. Něco takového premiér vůbec nezná, ale z racionálního politického odhadu. Před podzimními a jarními volbami se jednoznačně postavil na stranu protijunkrovské koalice. Při vzpomínce na merkelovskou podržtašku Bohuslava Sobotku musíme poděkovat osudu, že v této kritické chvíli máme v uvozovkách alespoň Babiše. Tak tady nesouhlasíme zcela zásadně, protože pan Babiš lže, jak když tiskne, víme o tom, že jeho ministr podepsal Marrákeš a víme, že Německu odporuje, nebo Německu vůbec této politice odporuje jenom zdánlivě, takže to jenom na doplnění, všichni to víte, tak spíš na připomenutí, nebo abyste si nemysleli, že s tímto odstavcem souhlasím, s tím určitě ne. Ale pokračujeme v článku. Když připočteme nevydařený Majdan na Slovensku a udržení Bratislavy ve ficovském víceméně pronárodním kurzu, má Brusel opravdu zaděláno na velké problémy. Nejspíš mu už nepomůže ani v uvozovkách zaměstnanec nadnárodních struktur Emmanuel Macron, jenž se nechal minulý týden srdnatě slyšet, že nacionalistům neustoupí. Jenže jeho popularita i ve Francii, dál dramaticky klesá a po první vlně macronovského nadšení se dostavuje i u většiny jeho stoupenců těžká kocovina. Sotva mu pomůže, že když nyní v záchvatech hysterie nazývá své spoluobčany vzpurnými, věčně nespokojenými Gali, jako tento týden při své návštěvě Dánska. To sice nepochybně jsou, ale právě ti toho vynesli na trůn. Podtitulek: Zachrání se Švédsko? A to Brusel čeká tento týden pravděpodobně ještě další hořká pilulka v podobě švédských parlamentních voleb, které se uskuteční ve stále více rozjitřené atmosféře již tuto neděli. Podle posledních odhadů mají totiž velkou šanci vyhrát tyto stále odkládané volby švédští demokraté. Podle průzkumu agentur Sentio a YouGov by členští demokraté mohli vyhrát se ziskem kolem 25 až 28% hlasů. Před 4 lety přitom dosáhli jen na 12,9%. Politologové konstatují, že tato establishmentem proklínaná strana posílí tak či tak, a i když v sevření probruselských stran třeba nedokáže vytvořit vládu, bude více než v minulosti ovlivňovat politickou scénu. Švédští demokraté patří rovněž do rozrůstající se rodiny národně orientovaných stran. Tvrdě vystupují proti Bruselu i masové migraci, kterou je Švédsko vedle Německa a Francie sužováno ze všech nejvíce. Nenadarmo si proto merklovští mainstreamoví komentátoři napříč kontinentem dělají ze švédských voleb takové vrásky. Tato vzorně multikulturní země, která se stala imigrační laboratoří Evropy, by totiž po neděli mohla změnit citelným způsobem kurz, což by byla pro stratégy nového evropského pořádku další lapálie. Události v Chemnicu a další vývoj v Německu se tak mohou stát pověstnou jiskrou, která zapálí bruselský domek z karet. Ostatně za pár týdnů jsou volby také u nás. Tak to byl v podstatě optimistický pohled na věc. Bohužel na druhou stranu vždycky takové události hrozí velkým násilím a v extrémním případě i krveprolitím. A já se obávám, že to skutečně se může dostat na pořad dne, nicméně na druhou stranu je prostě důležité nějak odpor vyjádřit, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. A my se teď zase podíváme trochu na jiné téma, ochutnáme z jiného soudku, podobně hnusného, jako byl ten, ze kterého jsme byli před chvilkou. Článek, který si přečteme, vyšel rovněž naproti proudu parlamentních listů včera a jeho autorem je pan Sergej Latyšev. Titulek článku: Zednáři v Anglii, transsexuálové, vítejte. Další krok ke genocidě západu? Signál rozkladu pro celý svět. Jsou spiklenci diskriminováni? Vpřed k transhumanitě bez Boha. Sergej Latyšev činí závěry o rozhodnutí svobodných zednářů v Anglii přiznat právo transsexuálům být regulérním členem jejich řádu, přestože ženy do něho dosud nemají přístup. Velká zednářská lóže Anglie je nadále uzavřena ženám pod záminkou dodržování tradice. To ale neplatí pro bývalé muže, kteří změnili své pohlaví, stejně jako pro ženy, které se rozhodly stát muži. Spojená velká lóže Anglie, SVLA, je největší zednářská organizace nejen v Británii, ale na celém světě. A nyní se vyznala z lásky k transsexuálům. Ve svých řadách má více než 200 000 zednářů a vede ji od roku 1967 jako velmistr Prince Edward, vévoda z Kentu. Anglická královská rodina tradičně bdí nad regulérním zednářstvím, které má silné postavení v Anglii i Walesu. Ve Skotsku mají své vlastní svobodné zednáře a tato část snad dokonce stojí v čele Spojeného království. Celkově je na světě asi 6 milionů zednářů, mezi něž se nezapočítávají členové ještě početnějších polozednářských organizací typu Lions Clubs a Rotary International. Podtitulek Země zednářů. Mnozí lidé si myslí, že mluvit o zednářích je cosi nepřístojného. Je jich prý málo a údajně se jejich vliv přeceňuje. Není nic tak vzdáleného od pravdy, zejména pokud jde o Velkou Británii. Tam zednářstvo ovládá prakticky vše. Královský dvůr, byrokracii, armádu, parlament, speciální služby, policii, vzdělávací systém, žurnalistiku, kulturu a umění. Mezi zednáře patřili Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling, Oscar Wilde, Walter Scott a mnoho dalších světově známých Britů, počínaje monarchy, jako byli Eduard VII., který rozpoutal první světovou válku, a konče svérázným premiérem Winstonem Churchillem. Zajímavý detail, když stranický náměstek Hitlera Rudolf Hess přibyl dne 10. května 1941 s tajnou misí do Británie, byl po přistání ve Skotsku zatčen a prvním místem jeho uvěznění byla venkovská zednářská lóže. Podtitulek Nová v uvozovkách tradice. Jednou z vějiček zednářství jakéhokoliv směru a jurisdikce, zejména v uvozovkách konzervativního, je věrnost tradicím v uvozovkách svobodných zednářů, která není závislá na stupni zasvěcení. Ovšem ne všechny tradice, dokonce i ony typicky zednářské, jsou dnes drženy v úctě, protože SVLA, která existuje od roku 1717, se nepokrytě otevřela v uvozovkách moderním hodnotám. Příkaz rozeslaný vedoucím činitelům v 7000 zednářských ložích po celé zemi zní: pokud svobodný zednář působící ve sjednocené velké lóži Anglie chce změnit své pohlaví a stát se ženou, musí být tomuto svobodnému zednáři poskytnuta plná podpora bratrstva. Pro pomalu chápavé se stejný smysl opakuje jinými slovy. Svobodný zednář, který po iniciaci přestal být mužem, nepřestává být zednářem. Očekáváme, že svobodní zednáři projeví soucit a pochopení vůči svým zednářským bratrům. Tím se otevírá i ženám zcela nová příležitost stát se členkami SVLA, pokud přestanou být ženami a změní si pohlaví na mužské. Mezi doporučeními pro transsexuály je titulovat je podle jejich přání pane, slečno nebo jiným způsobem. Podtitulek Ať žije rovnost. Obecně platí, že nezákonná diskriminace genderových odchylek se dnes netrpí, avšak v případě žen zůstává vše při starém. Aby si ženy udržely v odstupu, byly pro ně ve 20. století zřízeny dvě specializované zednářské lóže. Ženský řád svobodných zednářů a Vznešené bratrství starověkých svobodných zednářů, které nejsou součástí SVLA. A to je všechno. Tak na 200 000 mužů zednářů v SVLA připadá v těchto nových ložích sotva 4 700 žen. Taková je tedy v uvozovkách rovnoprávnost. Nicméně devianti diskriminováni nejsou a je nepravděpodobné, že těmto transsexuálním v uvozovkách sestrám postačí pouhý v uvozovkách soucit a pochopení ze strany jejich v uvozovkách bratří. To byl jen první krok. Díky existující železné semknutosti a solidaritě uvnitř v uvozovkách sexuálních menšin nebudou mít všichni devianti klid, dokud nebude celá SVLA pod jejich kontrolou. Plíživé uchvácení reálné moci v západních zemích tímto druhem menšin, zase v uvozovkách menšin, je holý fakt. O němž všichni dobře vědí, ale raději o tom nemluví nahlas. Především proto, že to ohrožuje kariéru. Podtitulek: Precedens pro celý svět. Zednářství hraje ústřední zákulisní roli ve světě. Některé státy jako USA byly původně vytvořeny jako zednářské. Rozhodnutí otevřít dveře zednářských lóží transsexuálům nelze podceňovat. Vždyť Anglie je rodiště svobodného zednářství. Je to země, která je vzorem pro mnohé v uvozovkách bratry po celém světě. A SVLA je symbolem v uvozovkách úctyhodnosti svobodného zednářství jako takového. Proto rozhodnutí, které udělala tato největší zednářská organizace v Británii, vedená členem královské rodiny, je kolosální precedens pro ostatní svět. Pokud se obrátíme k historii, pravou rolí svobodného zednářství bylo poskytnout platformu pro spolupráci a sjednocení staré a nové elity, chudnoucí aristokracie a rostoucí buržoazie. A to vše daleko od očí v uvozovkách temného lidu a stále silné křesťanské církve. Přitom na pseudokřesťanském nebo otevřeně ateistickém základě. Ateismus je typický pro ty evropské země, kde staré vládnoucí třídy odmítaly sdílet moc s třetím stavem, jako například ve Francii nebo v Itálii. Tam bylo zednářství v rámci systému lóží Velkého východu revoluční a ateistické. Velká francouzská revoluce, osvícenství a buržoazní revoluce ve všech evropských zemích znamenaly potírání monarchů, pronásledování církve a vznik politických stran. To vše vycházelo ze zednářských lóží, které v Evropě po staletí psaly historii. Podtitulek: Co se nyní vlastně stalo? Dnes máme co dočinění nikoliv s nějakým vnitřním předpisem spektakulární a filantropické organizace jakýchsi v uvozovkách podivínů, ale s opatřením, které bude energicky a povinně zaváděno do mnohem širších veřejných kruhů. Je to signál oznamující vytvoření nové v uvozovkách tradice. Jeden střípek z řady těch, které ničí Evropu. Protože pokud Evropané nemají děti a ty, jimž bylo přáno se narodit, změní své pohlaví a uzavřou svazky, z nichž nevzejde potomstvo, potom Evropa, jak ji známe, nebude po několika generacích existovat. SVLA svým rozhodnutím o transsexuálech tuto v uvozovkách světlou budoucnost posvětila. Anglické zednářstvo samozřejmě takové chápání jeho činnosti nepřijme. Už teď je jasné, co budou říkat na svoji obhajobu. Údajně musí jít s dobou a dělat vše proto, aby snížili míru společenské kritiky na jejich adresu a přiberou si jako spojence zastánce v uvozovkách pokrokových hodnot. V únoru letošního roku po sérii mediálních odhalení a uvedení konkrétních příkladů tajné vlády svobodného zednářství ve Spojeném království SVLA rozmístila reklamy v britských novinách se žádostí o zastavení diskriminace jejich členů. K tomu uvedla, že je otevřena všem bez ohledu na vyznání, rasu nebo politický názor a není uzavřeným klubem ani zdrojem k motříčkování či korupce. Je velmi zábavné o tom číst a slyšet. Jak je možné diskriminovat členy tajné organizace, když je široká veřejnost nezná a na jejich internetových stránkách je uvedeno jen pár nejvyšších velmistrů zasedajících v ložích, kam mají přístup pouze členové tvrdě prověření na loajalitu k řádu? Nuže, celá věc se nezakládá na tom, že by se angličtí zednáři pouze chtěli na oko přizpůsobit současné legitimní morálce Sodomy a Gomory. Ve skutečnosti tím zednáři otevřeně přiznali, jaký je jejich vlastní ideál. Postupný přechod k transhumánní společnosti, která zavrhla Boha. Tak, vážení přátelé, to byl zase hutný článek, ale velmi dobrý podle mého názoru. A teď se podíváme také jednou zase k nám. Na Parlamentních listech dnes vyšel článek s titulkem Poche se bojí o vztah s USA a chce přijetí eura. A vyšla najevo zásadní info. Hradem odmítaný kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche se brání kritice premiéra Andreje Babiše, ANO, podle které vystupuje jako ministr už nyní a tvrdí, že v případě svého nejmenování bude šéfovat nominantovi, který by ČSSD prošel. V týden staré nahrávce projevu z porady diplomatů, kterou včera Poche zveřejnil na svých webových stránkách, uvádí, že nepřipustí, aby se v menšinové vládě ANO a ČSSD stal ministrem někdo, kdo by byl v protikladu s jeho názory. V úvodu svého zhruba 9-minutového vystoupení před diplomaty Poche uvedl, že si nemyslí, že za jeho odmítnutím prezidentem Milošem Zemanem stojí jeho názory a poděkoval za podporu od předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Chtěl bych vás ujistit všechny, že pokud by někdy za poměrně dlouhou dobu došlo k tomu, že bych už nebyl nominantem sociální demokracie na tento post, tak nepřipustím, aby byl ministrem zahraničí této vlády někdo, kdo by s mými názory byl v protikladu nebo rozporu, uvedl. Babiš v neděli v televizi Prima uvedl, že se Poche ministrem nestane, protože působí v Černínském paláci negativně a nešťastně se vyjadřuje. Ta jeho vyjádření, že i když tam bude nový ministr, takže ho bude řídit, to není dobře, řekl Babiš s odkazem na poradu velvyslanců. Na ní Poche řekl, že situace kolem něj neovlivnila fungování ministerstva ani zahraniční služby a nedošlo ani k personálním otřesům. Pozitivně přitom zmínil vznik nového analytického odboru, který by od září měl pomáhat definovat českou zahraniční politiku. Mezi prvními úkoly analytického centra jmenoval posouzení přínosů a rizik plánovaného přesunu zastupitelského úřadu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, přípravu dialogu s Ruskem a analýzu situace ve vztazích s Tureckem. Mezi osobními prioritami zmínil Poche budování společné obranné politiky Evropské unie. Určitě, v tom se liším od pana premiéra, bych rád, aby tato vláda měla otevřenější postoj a debatu směrem k přijetí eura. Je to náš závazek a já bych rád, aby tato vláda pokračovala ve velmi intenzivní veřejné debatě tak, aby jejím výsledkem bylo například to, že se zaváže Česká republika k přijetí eura tou příští vládou za 3 roky, což je nejzazší termín, uvedl dále. Podtitulek Poche chce euro a víc Bruselu. Na odlišný vztah Pocheho k euru upozornil i dnešní deník Právo. Podle vládního programu by přitom přijetí společné měny znamenalo vložit do evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. korun. Vláda se tak, jak píše Právo, jen zavazuje aktivně účastnit diskuze o prohlubování hospodářské a měnové unie v Evropské unii s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států eurozóny. Česko by podle Pocheho mělo podporovat vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie a snažit se oživit dialog se Spojenými státy. My tam budeme muset najít nový model fungování nebo nový náboj do těchto vztahů. Ty poslední roky se ukazuje, že nemáme vůbec téma, které bychom mohli Spojeným státům nabídnout. Mělo by to pravděpodobně být téma bezpečnostní, ale budeme ho muset vydefinovat velmi rychle, protože jinak začneme v tom vztahu, který už je oslaben, ještě slábnout, sdělil. Za přínosné označil rozvíjení dosavadní komunikace s Čínou. Kritiku od premiéra v neděli Poche označil za součást nátlaku na svou osobu. Babišovi se podle něj také nelíbí to, že brání tomu, aby hnutí ANO protlačovalo své bývalé politiky do diplomatických pozic. Hamáček v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že chce spor o nominaci Pocheho řešit až po komunálních a senátních volbách, které budou 5. a 6. října. Téma by podle něj mohlo poškodit kampaň ČSSD. Řešení by podle Hamáčka mělo být jasné ve druhé polovině října. Podtitulek: Podělal si to u Babiše? Jak pak k projevu uvedl server neovlivni.cz, Miroslav Poche si pod sebou podřezal větev právě projevem před velvyslanci. Poche vystupoval, jako kdyby už měl ministerstvo jisté. Říkal věci jako: garantuji vám, že tady bude ministr, který si bude myslet to, co já. A podobně, sdělil serveru neovlivni.cz jeden ze zdrojů, který byl obeznámen s reakcí diplomatů na vystoupení. Babiš sice již na setkání nebyl, ale ona slova se k němu donesla a právě to prý znamenalo konec jeho podpory. Závěrem pak server uvádí, že Poche také přemýšlí nad tím, že by na post šéfa diplomacie protlačil svého asistenta z Evropského parlamentu Tomáše Petříčka. Když bude ministrem Petříček, uchová si Poche svůj vliv mnohem lépe, než kdyby se ministrem stal třeba takový Jakub Landovský, uvedl serveru neovlivni.cz zdroj blízký vedení ČSSD. Teď krátká zpráva od Zdeňka Chytry ze včerejška. Útok mačetou v německém Werl. Skupina 4 útočníků v noci na neděli ve Werl napadala na veřejnosti lidi. Jeden z nich použil mačetu. Při dvou útocích byl mačetou zraněn jeden muž, 28 let. Když policie skupinu 4 útočníků zatýkala, jeden z nich policistu pokousal. No tak to je skutečně kultura opravdu obdivuhodná a obohacení z ní vyplývající skutečně nesporné. Teď tady, co pronesla Angela Merklová. V Chemnitz řadě lidí nešlo o vyjádření smutku a uctění památky zavražděného, ale o šíření nenávisti. Do Chemnitz se nechystám přijet. To je skutečně, já nevím, ti lidé jsou snad doopravdy roboty. To není jinak možné, protože jaká psychika, jaký naprostý cynismus, prolhanost, nebo já nevím, jak to vyjádřit, to všechno musí mít v sobě, když toto dokážou. Vůbec bych se nedivila, kdyby to byly nějací naprogramovaní roboti, to je samozřejmě řečeno s nadsázkou, ale tak to vyznívá, protože tak bezostyšně lhát a přinášet lidem nepokoj a nebezpečí a v důsledku smrt a přitom se tvářit demokraticky a míru milovně a jako ten nejlepší člověk na světě, tak to už tedy vyžaduje značnou dávku nějakého asi šílenství. Tak bychom to mohli nejspíš nazvat. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi opět na shledanou při kulturním večeru, při další části Hry o trůny. Včera jsme začali vysílat třetí díl, který má název Bouře mečů. No a teď už předávám slovo panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta a jak jistě víte a jistě se na to i těšíte, dnešním hostem studia Beta bude pan Martin Koller. Takže pěkný poslech, hezký večer a doufám, že mnozí z vás zůstanou i na Hru o trůny.
A tají i krásu těl. Dnes jen pojme arzen rychlý jet na důkaz lásky se napít směl. Je na nic erb vinných hrén, jako křehká žena pohladí, jak sáhne zničí tu modrou krev. Na krátkou chvíli snad poznal slast.